bilen mesgullanmagy barha köp mezur bolýanlygyny isaret edýär. Azatlygyň Aşgabatda kawarçysy käder. Kowanyň aşy gylmagyna garamazdan ahal tertiniň gowçy meýdanlaryny işleýän işçileriň aglaby köplügini orta mektepleri ýaňy tamamlan ýa-da ýokarky sınyflaryň okuwçysy bolan oglan gyzlaryň döýýänligini, olaryň hiç birinin bu agyr işden edýän kazancyndan razy däldigini, ýöne başga aşlarynyň ýokdugyny habar berýär. Synçylaryň şol sanyna golaýda çap edilen täze hasabatyň avtorlarynyň pikirine göre Türkmenistan'a ulanlayan Mecrur Rehmet hükümet vekillerinin gönlün gönü katnaşma ve beylik yurtlardaki oyuncuların tesir etme ulan saklanıp kalıyar. Azatlık yurdun o huzurluk meydanlarını ulanlayan Mecrur Rehmet ve onun ezerini çekken adamlar var adı ilgiderli havar veriyar. Anonimlik şertinde gurulaşan yaşların aitmaklarına göre potratçılar buradan uzaklı gün Gogoçu meydanlarını bolup otacak. Gogoçu yekelecek günlükçülere 40 manat meçverini hak ködürleyerdiler. Ama otacı tapılmansan kadar günlükçü dayıkanlara 50 60 manat ködürlemeye başladılar.
Köp huzuluk için çağlarına çörük tapmak kaygıyı Çağlarımızı yukuruk uzaylarına talmak varada asla pikirhim edip bilemzok. Sebebi öz bilimine yukuruk uzaylarına girip olmayar. Hünermend oku uzaylarına hem muğut girip olmansan biz oku varada pikirhim etmeyeriz.
Deyip Bavadayhan etrafında yaşayan sökvettöşümüz aytti. Ol adamların hal yağdayını bilmek için olorun yaşayan caylarına göz aylamağın hem yeterliktiğini aytti. Caylar yağartı üçöklü, palçıktan salınıp avatlayış işlerini hediymen geçirmeli cayları görse olyar.
Huzurluktan 3 adam otoğu yekeleme işlerine ise her günne 150 manat kazanyar. Bu pul zordan iyicegimize yetiyar. Başka da yeten ok her gün çeken ağır zähmetimize tölenyen 50-60 manat ad olyar. Adının 100 manat berseler hem beyle olmazdı. Emma onu hem beryen yok.
Deyip çeşme etti. Onun sözlerine göre günlükçü işçiler Gogoçu meydanlarına öz kayetmenlerini, pillerini alıp barmalı. İş ayakkabı, iş eşikleri, yiyecek içecekler hem öz hasaplarına. İş kurarları dövülse tezesini satın almalı. Sapı dövülse sap almalı. Teze kayetmen 50-60 manat bakalanıyor.
Biz çağlarımızı Gogoçu meydanına çekmek dilemiz yok. Emma başka çıkalgamız yok. Çağları uyurmak, çıkarmak hem ulu alada olup duruyor. Orta mektebi tamamlan gizlerimizin saltırak durmuşu çıkmağını arzu ediyoruz. Sebebi bir adım azalsa, hocalıklara solum ulu tesir ediyor. Azık etmezçiliği bir adım köpülse hem bildiriyor. Sol sebepten oğullarımızı uyurmak var da pikir hem etmeyeriz.
Deyip adının aydınmalılığını soran yaşayıca etti. Türkmenistan'ı dol vakali sosyal bağırlığı geçirmek mümkünçülüğü ören çakli. Yönü sinçiler yurtta kovulum alıp bilmeyen ve en az tölüklü işlerde işlemeli olayan yaşların sahanının her yılın may ayında yeni de 14.000'e çenli köpölyenliğine ediyorlar.
Mektebi tamamlan oğlunların köpesi başka uğur yol tapman harbuğulluğu çağırlayan çağlar potrot meydanlarına günlükçü olmalı buluyar. Kerpiş zavodlarına günlükçülük ediyen yaş oğlunlar hem köp çağalar yaşlıktan birilerini bükker.
Deyip adatlığın sökvettesi tasarı yurtlara uğradıp bilmeyen enataların çağalarının geleceğini yağıtı görmeyenliğine aitti. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininle ýartyňyz. Türkmen häkimetleri ýurtda okuw iş şertleriniň barha kän adam hususan beýle durmuş bilen alalaşmaýan ýaşlary umytdan gaçyryp başga ýurtlara gitjek bolmagy itekleýänini gowulýarlar. Ýöne olar Beyle kurulurdu bolşiyali, meselen hem dine basış, korkulmak esasını çözmeye çalışıp, öz alasızlıklarını ve hakimiyetlerin yağdayı düzeltmek için hiç bir tade, başkası fikrinin yokluğunu korkuyor deyip, anonimlik şartında uğurlaşan Aşgabatlı yaşayıca itti. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Birleşen Ştatlar'da kanunu esasla hemişelik yaşayış ruhsatını almağa mümkünçülük veriyen Green Card bijelerinin Novot'taki neticelerinin ıglan edilmeğinin iyiyanı Türkmen Hoopsuzluk Kullukları bijede utuş kazanıp Amerika fiyahat etmeğe tayarlık görüyen rayetler bilen gurrundöşlük geçirip başladı. Şeyli gurrundöşlükler Birleşen Ştatlar'a göçmekçi olayan Türkmenistanları yolunun alıp kalmağa gönüktürlüyer deyip Balkan vilayetinin bir neçe yaşayış taydiyar.
Eğerde Birleşen Ştatlar'a gitseniz Türkmenistan'ı dövlü dişinde işleyen doğumlarınlaşlanız işlerinden boşadılar. Eger de Birleşen Ştatlara barıp ol yerde Türkmenistan barada yekeji negatif maglumat aýtsaňyz, siziň bu sözleriňiz üçin watanyna galan dogun garandaşlaryňyz jogap bererler.
Deyip gurrungdöşükden havarlı çeşmindir xoğuptuluk işgərlərinin rayit duraydan sözlərini sitirliyərlər. Amerikanın Birleşen İştahatları her yıl bize etasını 55 bin çimeti daşarı yurt rayitini ölçəgünlə hemişirik yaşayış ruhutnamasını veriyər. Green Card yağın yaşıl kart bize etasındırlayan bu proses dünya boyunca her yıl milyonlarca yüz tutma çekiyər. Birleşen İştahatların Dövlet Departamenti 2026 yıl üçün tavsırılan yüz tutmaların neticelerini şu ayın başlarına ıqlan etdi. Soňky ýyllarda bu karta ýüz tutup utuş gazanýan türkmenistanlaryň sany artýar. Bu ugurda bar bolan statistiki sanlara görä soňky 10 ýyl çemesi wagtyň dowamyna ýaşyl kartda utuş gazanýan türkmenistanlaryň sany 14 esse töweregi ýokarlany. Birleşen Ştatlar öňki ýyllaryň deňeşdirilýän has köp türkmen raýatyna ötçägini hemişelik ýaşaýyş ruhutnamasyny hödürläp başlady. May aýyna oglan edilen bijileriň netijelerine görä bu ýyl 2000 çemesi türkmenistany bijede utuş gazanypdyr. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri türkmenistan bu uğurda Paytaut Aşgabatdan soň ikinji orunna Balkan vilayatynyň ýaşaýjylarynyň gelýändigini aýdýar. Ýaşyl kart bijesini utuş gazanan türkmenistanlar özlerinin esasan abaşanyň hödürleýän iş mümkinçiliklerinden peýdalanmagy, ol ýerde özlerinin halal gazanç etmäge baryanlyklaryny aýdýarlar. Türkmen howpsuzlyk gullukları raýatlar bilen geçirýän wagyz nesihat işleriniň dowamyny Birleşen Ştatlaryň dünýäde halanmaýan ýurt bolanyny, onuň dünýäde bir topar ýurtlar bilen arada uruşdurulyp biýgüne adamlaryň ganyny galyp gazanç edýändigini aýdýarlar.
Men Birleşen Ştatlara gitsem, polis işgärleri menin eýde galan dogun garandaşlaryma basy edip biler. Şonuň üçin men bu ýurda gitmezlik barada pikirlenýärin.
Deyip Balkan vilayatynyň Türkmenistan şäheriniň ýaşaýjysy ýaşyl kart bijesine utuş gazanan 35 ýaşly erkek adam Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdöşükde aýtdy. Türkmen howpsuzlyk gullukları öz raýatlaryna Birleşen Ştatlara göçmegiň deregine alternatiwa hödürleýär.
Amerikada näme işiňiz bar? Bu ýurda göçmegiň deregine öz ýurdunda galyp paýda ýetişdir. Buğday yetiştir.
Deyip vağız nefihat işlerinin havarlı çeşmeleri xoğupsuzluk kurluklarını sitirleyerler. Türkmenistan'a Birleşen Ştatları karşı xoğupsuzluk kurlukları tarafından gaytadan bat berilyen kampanyalar bu yurtta bir devir günvatar yurtlarına karşı alınıp barlan övüt ündev hasiyetli masalatların devam olup duruyar. Bu aralıkta Trump administrasiyasının vezipa girişmenin izyanı Abaşa tarafından kabir daşar yurt devletlerinin rayetlerine karşı güce girdirmeyi meyleştirilen siyahat kadağınlığına Türkmenistan'ın hem koşulmağının gödöngünü tutulýanyny gaýdalypdy. Ýöne soňra şeýle habarlaryň dowamy gelmedigin bolsa, bu habar Birleşen Ştatlarda gozgulmaýan emlägi bolan türkmenistanlary aradalandyrdy. Mundan öňe geçen ýylyň mart aýyna Birleşen Ştatlara bir kanun ýollar bilen baran 2000 çemesi türkmenistanlynyň gaçyp atyrga durunmaýança kadiýetdiňden şüne garaşýanlygy mälim bolupdy.
Özgä ýurtlara ýarak satyp, gan döküp gazanja jan ýurtda siziň gazanan pullaryňyz hem halal bolmaz. Oňarsaňyz Birleşen Ştatlara gitmekden el çekin. Alazy bolsa gitmäň.
Deyip türkmen howpsuzlyk işgärleri öz raýatlaryna maslahat berýär.
Türkmen howpsuzlyk gullukları bize utan adamlaryň tat ýarysyny, elli götürümini durly haýwatlar bilen ýolundan saklap bilerler.
Deyip Balkanly ýaşaýjy diýär.
Hormatly dinleýijiler, şunyň bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de haf köp dinleyici yetme üçün onu paylaşmağı, like koymağı, öz fikirlerinizi komment, tesbir varmışını yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temalar vardı, haber vermenizi soruyar. Azatlığın torkunlarından ayrılma.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Medfuat Adatlarının dünyadaki yağdayını yakinan etevan ediyen terhiyesiz reportiyolar kurumasının yıllık hasabatlarına göre Türkmenistan Azat Medfuat'ta dünyada İngilizdak orunlarda galiyar. Dünya Türkmenleri programmamızın novutta aksan 3. may bütün dünya Medfuat Azatı günü münasip etti. Erkin Medfuat'ın Türkmenistan'a ki yağdayına gönüktürlüyar. Azatlyk öýü jurnalistler gurmak boýunça komitet halkara medpuat institutu ýaly media azatlygyny efewan edýän beýleki gurmalar hem soňky ýyllarda tutuş dünýäde medpuat azatlygynyň ýagdaýynyň ýyl saýyn ýaramazlaşýanyny, awtoritar meýilleriň barha artýanyny, senzuranyň rowaşlanýanyny, jurnalistlere garşy zorlugyň hemde tutsak etmeleriň görülüp eşidilmedik derejelere baryp ýeterliligini duýdurup gelýärler. Ýöne synçlara görä Türkmenistanyň azat medpuatynyň haly ozaldy, häzirde hiç açan öwürlük bolmady. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan bir yerli synçy ýurtda diňe 2008-2014-nji ýyllar aralygynda bir döwür sähälem bolsa jurnalistler we azat medpuat boýunça wagtlaýyn maýlama alamatlarynyň ýüze çykanyny, ýöne soňra şeýle meýleriň tas tutuşlugyny diýen ýaly köki damar bilen goporlup aýrylanyny aýdýar. Tödümüz gurup bolmaz ýaly göze dürtürip duran anyk faktlar barada söz açyp söhbete başlaly. Türkmenistan azat medpuatynyň ýagdaýy boýunça resmilerden tesbir almak tas mümkinler. Şonuň üçin haçana bu babatda resmi hasabatlarda çala agdalyp geçilse, şeýle gurulýar häkimetleriň erkin medpuat babatyna haky resmi pozisiýalaryny suratlandyrmakda möhüm ähmiýete ýa bolýar. Bu ýerde gurulýan Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewa edarasyna kimişlik wekili Wepa Hajyýew barada barýar. Hajyýew 24 aprelde BMG-nyň gynamalara garşy komitetiniň mejlisine Türkmenistan'a gynamalar we raýatlara ýowuz daraşmalar boýunça berin hasabatyny Azatlyk radiosynyň merhum jurnalisti Hudaýberdi Allaşew arak horlukda aýtdy. Ol garaşsyz jurnalistikany owunuk bähbitlere kowulaşmakda we galyp maglumatlary ýaýratmakda aýtdy. Azatlyk radiosyna bary ýok 3 aý ýetdiň daşary habarçy bolan Allaşew ýönekeý halkyň içinden çykyp sada halkyň ýüz-ýüz bolýan günnelik meseleleri barada halk diline habar bermäge çalyşdy. Ýöne bar bolan subutnamalara görä häkimetleriň dowamly ýazarlamalarynyň pidasy bolmakdan öz-özüni halas edip bilmedi. Hajyýew Allaşew barada şeýle diýdi.
Следующий Hudaýberdi Allaşew. Хронический алкоголик, употреблявший регулярно в больших количествах спиртные напитки. Привлекался к административной ответственности.
Hudaýberdi Allaşew ýedigderli görnüşde köp mukdarda alkogolli içkilleri tarp ederdi. Ol administrativ jogapkärçiligi çekildi. Ol birden köp gezek gaýta-gaýta özüniň raýat isteginligi diýilýän boýunça ilçhany wekillerinden pul almagy tynanysdy. Allaşew ýedirlemelere tezewar edilmedi we jenaýat jogapkärçiligine çekilmedi. Sonuň üçin onuň taýlyk ýagdaýy hasabaty öňe sürülse ýaly türme tutulgy diýilýändin öň yaramazlasan bolup bilmez.
За свою якобы гражданскую деятельность. Allaşew не подвергался преследованиям, не привлекался к уголовной ответственности, что не может повлиять на его здоровье в период его якобы нахождения в тюрьме, как утверждается в сообщении.
Hajyýewiň bu sözleri erkin medpuatyň garaşsyz jurnalistleriň sarpasyny belen tutýan taraplar tarapynyň ýazgaryldy. Türkmenistanyň syýasy jemgyýetçilik durmuşyna düşünmegi hem de täzeçil şemeleşmeler bilen halkyň ötüşüne goşunt goşmagy özüniň baş wezipeleriniň hatarına hasap beýanyny aýdýan Progress gazetasynyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa Hajyýewiň bu çykyşyny rehimsiz adamkärçilik we kemsedijy şemeleşme adlandyrdy.
Hökümet delegasiýasy grajan jemgyýeti bolan rehimsiz adamkärçilik kemsedijy çemeleşmesini ayan etdi. Jurnalist Allaşewi yoğulun jurnalist Allaşewi arakor deyip bellidi.
Deyip Ýaýlymowa BMG Mejlisiniň İzýan Azatlyk Radiosyna beren interwýusyny aýtdy.
Türkmen diplomatynyň geçen ýyl ýygyderli gynamalardan, agyr basyşlardan we keterlen soň yoğulun Türkmen jurnalisti Hudaýberdi Allaşewi BMG minwerini arakor deyip kemsetmegi kynansagam türkmen rejiminiň häýalçynlygy hem erkin söze we medpuata sähelçede çydamlylygynyň ýokdugyny görkezýär.
Diýip Türkmenistanly bir synçy Azatlyk radiosyna ýeren ýazmaça maglumatyny aýtdy. Türkmenistan ýakyn geljekde garaşsyz ýurt hökmüne 35 ýaşa gadam masar ýöne ýurdun syýasy jemgyýetçilik durmuşyny ýakynyň synyýan synçylar garaşsyz Türkmenistanyň erkin medpuaty garaşsyz jurnalistlere ýowuz daryşyp gelenini aýdýarlar. Döwlet ýolbaşçylary medpuat sirişdelerini ýeketäk wezipe bilen borşlandyrýar. Olam ýurtda gadanyň ötüşleri wagt etmek medpuatyň ilaçy objektiw, dogry we ters meýilsiz habar bermegi, raýatlary habarlylyga çagyrmagy, olaryň ýüzeýiz bolýan günnelik problemalarını gün tertibine getirmek yalı vezifeleri Türkmenistan'a tas qadağın edilir. Bar bolan şeýle meseleleri ünsüz çekmeklik ýa-da hökümet resmiýetleriniň tanqidlanmagyna getirip biljek meseleleri gowdamaklyk tas watyna hyýanat derejesini çenip peteldirip bilinýär. Munyň bilen halkara hasabatlarda Türkmenistan'a medpuatyň döwlet ýolbaşçylaryny butlaşdyrmagy hyzmat edýänligini ünsüz çekildi. Ýerli synçy ýurtda soňky 30 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna garaşsyz medpuat babatyny emele gelen çemeleşmeleriň tas totalitarçylyk derejesine baryp ýeterligini aýdýar. Gelin gepleşimden şu yerine Türkmen Mitbuğutu'nun ilk sepitleri var adı toplan kronologiya mağlumatlarımı dinleyen Eğitim Türkmenistan'a ilkinci gazet haçan çap edilip başlarını Sovet yıllarına nehili gazetler çaptan çıktı. Televizyon kanalları haçan yayılma berilip başlarını. İlkinci gepleyar Aşgabat sesi radyoda haçan yanlarını. Bu sorulara cevap tapandan sonra biz gepleşimizi Türkmenistan'a karşılığın ilk yıllarına Mitbuğutu'nun yağdayı var adakı tesvirlerle gepleşimize devam ederiz. Häzirki Türkmenistanyň territoriýasyna ilkinji gazet 1895-nji ýylyň 12-nji ýanwaryna rus tilinde Aşgabatda çap edilip başlandy. Zakaspiyskiy obozreniýe atly bu gazetde Zakaspiýa oblastynyň harby administrasiýasynyň buyruklary, Russiýa barada habarlar we ýerli habarlar çap edilýärdi. Gazet bir harby senzurudan geçirilýärdi. 1899-njy ýylda Aşgabatda rus tilinde Aşgabat gazeti hem çap edilip başlanýar. Bu gazetleriň ikisi de 1918-nji ýyl üçin öz işini besetdi. 1917-1919-njy ýyllarda Sewite Sowet häkimetiniň aralaşmagy bilen Trudowaya Zhizn, Izvestiya, Sadakai, Fukara, Daň ýyldyzy we Naša Zhizn gazetleri çap edilip başlandy. 1920-nji ýylda Gyzyl Goşun, 1924-nji ýylda Türkmenistan we Türkmenskaya Iskra gazetleri esaslandyryldy. Türkmenistan soňu bilen Sowet Türkmenistan gazetine urildy. Garaşdyrylykdan soň bu gazet täzeden Türkmenistan adyna ýa boldy. 1930-njy ýyla çyny Dayhan, Yaş Kommunist we başga da bir näçe gazet esaslandyryldy. Sowet häkimiýeti ýyllaryna Türkmenistanyň en çeme merkezi we ýerli neşirler döredildi. Radio tolkunlaryna gepleýär Aşgabat söze ilkinji gezek 1927-nji ýylyň noýabrynda ýanlandy. Türkmenistan telegraf agentligi Türkmen döwlet habarlar ulugy 1924-nji ýylyň 12-nji dekabrynda döredildi. Ol 1972-nji ýylda Türkmen informe urildi. Garaşdyrylykdan soň ilki Türkmen press, soňra Türkmen döwlet habarlar agentligi atlandyryldy. 1960-njy ýyllaryň başlaryna ýurtda ilkinji teledin ulanılmağı verildi. Finçiler Türkmenistan'ın Medbuğut'un hakimiyetler tarafından elmudama propaganda kuralı hükmünü ulanılan onaydiyarlar. Türkmen Sowet Medbuğutu'nun hem de sonku 30 yılın mağlumat genişliğinin havarlı finçi karışırlığın ilk yıllarına her niçikte olsa merkezi gazetlerde bulmasa da yerli Medbuğutu kâbir sosyal ve iktisadi meseleleri gozgamağa, tankidi makalaları çap etmeğe belli bir derecede ruhsat berilenliğini yöne sonu bilen şeyle mazmunlu havarların doğuluk kadığın edilenliğini gurrun beniyer.
1991-1993 yıllarda sosyal ve iktisadi meseleler boyunca ağızda kendine tankidi makalalar, yerli hakimiyet vekillerinin interviewleri ve tesvirleri çap edilirdi. 1994-1995 yıllara çenli metruvatta tematiki rubrikalar, soru-cevap bölümleri vardı ve ilat, sağlık, iktisadi ve durmuş hukuk meseleleri boyunca gazet jurnallara sorularını iyi verip cevap alıp bilirdiler. Yurtta şol vaqtlar Azatlyk radiosynyň jurnalistlerine yerli emellerler aza kenne interviu hem berdiler. Şeýle hem 1995-1996 ýyllara çenli Türkmenistanyň Orsiýetiň we Türkiýanyň bir näçe habar agentliklerinin we metbuat serişdelerinin korrespondentlik punktlary işleýärdi we ýurtdaky awtoritar rejim entek diňe siýasy meselelerde bolup iktisady we sosial meselelerde durmuş reallygy kabul edilýärdi. Hatta ilkinji prezident Sapar Murat Niýazow hem ýurda gelýän daşary ýurtly jurnalistlere öz şahsiýet kultuwarydaky soraglara nähilen bolsa cevap berip bilýärdi. Ýöne 1995-nji ýyldan, ýagny resmi bir taraplyk derejesi alynandan soňra ýurtda güýçli depkinler bilen durmuşyň ähli pudoklaryny doğruluğuna siyasilaştırmak, özgü pikiri bir çıdamsızlık ornaştırılıp başlandı.
Diýip Aşgabatda finçaýar, megerem şol döwürlerde Türkmenistany häkimetler tarapynyň erkin metbuata garşy çydamsyzlygyň we egilişiksizligiň duýuby tutuldy. 90-njy ýyllaryň 2-nji ýarmyna ýurtda ilkinji prezident Sapar Murat Niýazowyň şahsyýet kultu dawralanýardy. Paýtagt Aşgabatda altyn çaýlan heýkeller peýda bolýardy. Media we metbuat serişdelerine serdara Şöhrat Fenalar ýanlanýardy. Şol bir wagtda türkmen halkynyň barha daraldyrýan pikir düşünje giňişligi, erkin metbuatyň barha gysylýan sesi, boğulýan damagy ýuwaş-ýuwaşdan gurap onuň ornuny milli duygu düşüncelere yoğulan ideolojik vağızların sesi belentten yanılan yardı. Yeri sinçi erkin mitbuatın kronologiyasına nazarayla 2000-ci yılların başlarına mevcalan basışların 2006-cı yılın dekavrayına Azatık Radyosu'nun Türkmenistan'a kavarçısı Oğul Safar Muradova'nın Türkmen türmesine gümürtük şartlarda herak olanı erkin mitbuatı karşı çıdamsızlığın yetecek derecesine barıp yeteneğini atlayar. Yaddasak Birleşim Milletler Uğramasının Adam Kukları Bönçü Komiteti 2018-ci yılın Ağustos ayına Türkmen hükümetini Oğul Safar Muradova'nın ölümünden cevapkar taptı.
Hüt ilkinci prezidentin dövrününü erkin metduatı yok etmeğin çağınını yurtta açık ve gelliğini işleyen adatlığın havarçıları yoğul idarlamaları zorlen yitirim etmeleri tedavar edildi. 2006-cı yılda helak edilen Oğul Safar Muradova'nın keçik kvalı hem Türkmen rejiminin erkin metduata olan rekimsizliğinin aydın ve traki simbol oldu. Yerli sinçilerin bellemeğine göre Niyaz'ın ölümünden sonra 2007-ci yılda hakimiyete gelen Berdi Muhammedov ilki başlarda sözde olsa da Türkmen resmi metduatını durmuş reyarlıklarından özgürlükte ayıplap halkın hakiki durmuşunu yakın materyalleri tayyarlamayı talep ederdi. Takminen 2008-ci yıldan 2014-ci yıla çenli yurtta belli bir derecede jurnalistlere ve aktivistlere edilen basışlar Niyaz dövrünnäkiden biraz yumsap köprak administratif häsiýete ýa boldy. Şol dövrde ýatlasak yurt içinden en çemir ayetlerin interiyolarını, iktisadi krizis ve zayi yıkılma meseleleri boyunca repertajları yatlamak olur. Şöyle orada hem metduata basış yumuşan olsa da dolu yatıp kalmadı. Ama bir yumuşakluk hem odağa çekmedi. Eyyem 2015-ci yıldan başlayıp önkü siyali berk basışlar, korkulmak ve tem etmek praktikaları, tökmet, ayıplamalarla türme basmak metatları kaytadan dikeldilip yurtta en çime grajdan aktivistleri, jurnalistler türme basırlı.
Deyip Aşgabatlı Sinçay diyar. Bu makalada Sinçay'ın sitataları bolşyalı getirilir. Ol sonku 10 yılların başlarına erkin metbuatı ve garaşlı jurnalistleri karşı batlandırılan basıp yatırmaların çayaklarını tutsak edilen havarçları Gaspar Matalayev, Hudayverdi Allaşev, Nurgeldi Halikov hem de beylikleri atlayar. Wepa Hajiyev bu maganın Jeneva idarasyneden çökeşine qarşı jurnalistler özlerinin oğunuk bäkbetlerini kuuluşmakta ayıpladı. Yöne olur, korkutmak hem de fem etmek uğruna häkimetler tarapından yıllar boyu alınıp barlayan rehimsiz kampaniyaları yazgarmadı. Aşgabatda sinç häkimetler tarapından alınıp barlayan şeýle ýuwulugyň hem de çydamsyzlygyň taryhda galýanyny aýdýar. Bu 3-nji prezident Serdar Berdimuhammedow döwründe hem adat metbuat boýunça hiç ýyly ýumşamanyň göze ilmeliligine ünit çeken. Şol bir wagtda ýurdun maglumat kengişigine soňky 5-10 ýylda hökümet elektron neşirleriň öwrüsi giňedi. Ýerli sinç internet turmunak bu çeşmelerini halkın real durmuşunun doğru üzüňi galýanyny, halkın durmuşunu şöhrelendirip bilmeýändigini aýdýar. Şeýlelikde sinçiniň ananjyny görä häkimet halkdan üzüňi galýan resmi metbuatda ulanylýan formal dil şeýlede döwlet metbuatynyň ýa-da diýen wagyz nesihatlary halk durmuşuna siňip bilmeýär. Ýönadatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolýan käbir inteligensiýa wekilleri şeýle şertlere garamazdan adamlary umytdan düşmezlige çağıryarlar. Ve soňky ýyllarda ýurdun içinde we daşyna garaşyp metbuat we sosial ulgamlar arkaly ýanlanyp başlan halk sesiniň syýasy jemgyýetçilik giňişligi ornap başlamagyna ünit çekýärler. Metbuat bilen halkın arasını özgürlük emele gelene bolsa Türkmen halkına hususana yaşlarda erkin sözü ve metbuat azatlığına teşnelik kökü damarı bilen yok edilmedi. Neticede irat arasını erkin pikir alışmaların görümü giyinap tankiydi pikirler örüngü yer deyip yerli sinçay diyar. Ve sonku bir neçil ver rayetlerin öz aralarına uzağa çeken dımışlığı kesip özlerinin günlülük yüzbeyüz galyan durmuş oktusadı problemalarını dillendirip başlamağına inti çeker. Ol yurtta çeryek asırdan kovrak vaqt beri devam edyan asuduluk propagandasından, hüzgölükten, yapıklıktan ve siyasi donokçuluktan yadoluğun çunluşup uğranlığına gidiyar. Devlet televizyonyasına çeynelip halkı halis yadadan kurok, emosiyosuz, bir mengdeş sözler ünlü yadıttı. Olurda ne mani var, ne de propaganda tesir var deyip başka vaqtlı sinça etdi. Bu yadoluk şeylede erkin sede olan ölçmecek teşnelik sinçinin anancına göre Türkmenistan'a qarşı metbuğutun ümzügünü öngü tarap öğriyar.